Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 1. kapitola. Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás, na všetkých, zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás, neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojim Bohom a Otcom, vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie. Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v svetom duchu. A v mnohej istote, ako viete, jaký sme boli medzi vami pre vás. A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a pánovými príjmuť slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a v Achaji. Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedónii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha. Takže nám netreba nič hovoriť, lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravdivému a očakávali Jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, pripravil si tento vzácny deň, aby sme mohli prijať moc Ducha Svätého. A odteraz budeme Tvoje slovo niesť všade, nie len z hľadiska vonkajšieho prejavu, ale v moci Ducha Svätého. Lebo dnes sa spečaťuje to oblečenie, ktoré si nám pripravoval počas celého milostivého roka. A my ho potom potvrdíme v príhodný čas prijatím chleba a vína. Pane, ďakujeme, že toto, čo si nám otvoril, nikto nezavrie. A čo ty zatváraš zase, ten náš starý pohanský minulý život, toto už sa pre nás nikdy nestane nejakým spojivom. Bude to už pre nás tou minulosťou, ktorá je hodená do mora, a tak moc hriechu už na nás nemá vplyv taký, aby nás tá moc mohla odvrátiť od tvojej tváre. Ďakujeme, že od tejto chvíle v skutočne bratskom spojení skrze Ducha Svätého a vedení Duchom Svätým budeme môcť na slávu Tvoju, Pane Ježišu, kráčať v Tvojich šľapajach, aby sme všade zvestovali, že Ty si Pán. Amen. Evanjelium Jána, 13. kapitola, teraz prečítam od verša 1. po verš 20. A pred sviatkom Veľkej noci, vediac Ježiš, že prišla jeho hodina, aby prešiel z tohoto sveta k Otcovi, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až dokonca ich miloval. A pri večeri, keď už bol diabol vložil do srdca Judáša Šimona Iškariotského, aby ho zradil, vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumiem, nemáš so mnou dielu. Na to mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky, aj hlavu. Ježiš mu riekol, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo znal svojho zradcu a preto povedal, nie všetci ste čistí. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im, či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. Amen, amen vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. Nehovorím o vás o všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil. Ale aby sa naplnilo písmo, ten, ktorý je môj chlieb, pozdvihol proti mne svoju petu. Odteraz vám to hovorím. Prv, ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal. Dnes nastal deň, ktorý pripravil Pán. V žalme sa spieva, a to nie v jednom žalme, ale prechádza to všetkými žalmami. Toto je deň, ktorý pripravil Pán. Radujte sa a veselte sa z neho. Toto je deň, ktorý pripravil Pán a nie človek. Samozrejme, každú nedeľu pripravil Pán svojim vzkriesením, keď navždy uzavrel tú hriešnú minulosť pred nami a otvoril cez otvorený hrob pred nami novú budúcnosť, v ktorej už sme, v ktorej môžeme žiť. Ale aj tento zbor bol veľmi dlho formovaný, celé 10 ročia, kým sa udialo to, čo dnes začíname prežívať. Tí, ktorí sa tu zúčastnili, už prekonali to, čo bolo niekedy pre nich v minulosti ešte dôležité, čo si niekedy uchovávali v srdci. Už prekonali tú väzbu na starý spôsob života a na starý plášť. Preto tí, ktorých dnes tu na tento vrch svetosti pritiahol Pán, už majú všetci nové plášte. Tak ako sme to čítali v Matúšovi v 17. kapitole, že na vrchu svetosti sa Pán už v predstihu ho videli vzkrieseného v žiariacom ruchu, predstavil Petrovi, Jakubovi a Jánovi, ktorí predstavovali celú pravú cirkev Pána Ježiša. A bol tam Mojžiš a Eliáš, zákon a proroci. Takže čo je to láska Kristova? Čo to znamená zákon milosti, zákon slobody, zákon Kristov? Keď je zákon plus proroci v naplnení toho času milosti, v cirkvi prítomný cez evanjelium, a tak je zákon spojený s prorockým slovom v tom učení Ježiša Krista, ktoré nie je jeho, ale je od Otca z nebies. Tak som tu vo verši 20. čítal v Jánovi v 13. kapitole. Kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal. Pána Ježiša poslal Boh Otec nebeský. V Matúšovi 17.5 čítame, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte, toho som ja poslal do vášho stredu. Ten porazí moc hriechu, smrti a vašu minulosť vymaže z hľadiska hriechu a vám pripočíta svoju spravodlivosť. To je to nové rucho. Máš pripočítanú spravodlivosť navždy Pána Ježiša Krista. A minulosť obmytu jeho svetou krvou navždy, tú hriešnu. Preto môžeme tu sedieť teraz všetci vo veľkom pokoji. Keď teraz chodí medzi nami, a my ho nevidíme síce očami, ale duchovným zrakom vidíme od jedného k druhému, tak dnes nie je taký deň, aby pri niekom sa chcel pán zastaviť ako kráľ tejto svadby a aby povedal, čo tu robíš, človeče, v starom ruchu, ako si sem vošiel. Vďaka tomu, že sme boli zdrteného ducha, tak pán povedal, preto som vám povedal, kto bol zdrteného ducha, ten je môj a toho ja obliekam sám do toho nového rúcha, ktorý budete si musieť už len prať a nechať bieliť. Preto na dôkaz to prečítam z proroka Izaiáša z 57. kapitoly, že tým všetci ste prešli, čo je v 15. verši. Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti a na svetom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha. Oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených, tak oživil tvojho zdrteného ducha, tvoje zdrtené srdce, tvoje, moje. Každý tu je svedok, že my sme mali zdrtené srdce. Keby sme to nikdy nepovedali v tomto zbore, nemôžeme si dať obliec nové rúcho. Lebo pán povedal, opakujem to, iba toho na sväté miesto povolám, kto je zdrteného ducha. Kto vyznal pred zborom, mal som celkom rozdrvené srdce. Bol som celkom na dne. Ale tam bola aj tá olovnica, ktorá hovorí, a teba, ktorý si bol v priepasti so zdrteným duchom, ja vyťahujem na vrch svetosti. Takže tu je ten dôkaz, že všetci, ktorí tu sedíme, sme o tom druhom už počuli, že jeho ústa zo srdca vyznávali, mal som zdrvené srdce. No ale je tu jeden verš, ktorý potom v spojení s ďalšími si máme dnes ešte prebrať, aby sme sa nenechali pomýliť pokušiteľom v budúcnosti. Lebo veľakrát sa podarilo pokušiteľovi tých, ktorí nemali zdrtené srdce a neboli vytiahnutí na vrch svetosti, oklamať. A táto otázka, ktorú aj Peter tu položil, je neraz tou otázkou, pri ktorej aj my sa nechávame uviesť do zmetku. Peter povedal pánu Ježišovi, keď pán Ježiš vstal od večere, a predstavujme si, že toto sa tu teraz deje, tá večera tu prebieha zvláštnym spôsobom. Dnes sa začína, bude pokračovať o týždeň, ale zároveň môžeme vedieť, že všetko je dokonané. Pán nie tak bude nám dávať večeru, že to ešte len sa udeje. V skutočnosti je tento fakt už pravdou, ktorá je síce potvrdzovaná symbolom kalicha a chleba, ale tento fakt, ktorý je nebeský a vychádza zo symbolu, nie pozemský, hneď si to vysvetlíme, čo som teraz povedal, sa nás teraz musí dotknúť cez duchovné poznanie. Už vstal pán od večere a prichádza k nám a hovorí vám, ktorí ste už moji, vy ste už tú pravú večeru moju do srdca prijali, preto navonok budete môcť prijímať chlieba kalich, ale teraz ešte pán od jedného k druhému postupne prejde. Už nie tak, že ako si sa tu ocitol, keď máš staré rúcho, ale hovorí putujúcej cirkvi, putníkom, takúto vetu. Vstal od večere, 4. verš, Jan 13. kapitola, 4. verš, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umýváka a začal umývať nohy učeníkov. My musíme mať ako putnici, ktorí sme svoje nohy mali zaprášené ešte minulosťou a na nohách našich, to nie je hanba si priznať, ešte boli nejaké také škvrdy prachu z minulého chodenia do kruhu, tak ako Izrael chodil niekedy do kruhu, reptajúc, tak pán Ježiš hovorí, toto ja už teraz nesúdim, len vám musím ja umyť nohy, aby ste už kráčali navždy v mojom smere, za mnou. Toto poď za mnou znamená, ja vám musím umyť nohy. Keď ja vám neumyjem nohy, nebudete mať so mnou podiel. Preto putovanie je pritiahnutý sme pánovým umývaním nôh. No a pokračuje Ján v 13. kapitoli takto. Keď prichádzal k tým učeníkom, prišiel aj k Šimonovi Petrovi. A teraz na chvíľku sa musíme v predstave stotožniť so Šimonom Petrom, lebo opäť poviem, to nie je hanba. Každý z nás je teraz akoby Šimonom Petrom na chvíľočku, odo mňa počnúc po ďalších. A keď prichádza pán ku mne a chce sa ku mne skloniť, tak neraz som v srdci povedal, o pane, ty mi nohy nebudeš umývať tak, že by ty si sa sklonil a mne umýval nohy. To je zdanlivá pokora na vonok, ale pán Ježiš povedal, čo ja robím, ty nevieš teraz. Ty nevieš, že ja som sa musel ponížiť prvý až na kríž a aj za teba zomrieť a zobrať toto všetko v tom najhlbšom ponížení, aké nevie nikto z ľudí prijať. Som sa musel na kríži za teba modliť, umývať ti nohy v zmysle. V hlave nám ich umýva smerovanie. Musím mať nové. Od hriechu k pánovi. Lebo keď v hlave nie sú umyté nohy, tak nohy budú chodiť zase svojim smerom. Hlava riadi nohy. Hlava riadi náš život. Ježiš Kristus. A keď je našou hlavou Ježiš Kristus, tak má tá rodina kňaza hlavu. Ale takého kňaza hlavu, ktorý má hlavu Ježiša. A potom toho muža kňaza počúva žena nie ako otrokyňa, ale pomáha mu. Tá podriadenosť ženy je len pomáha kňazovi rodiny, aby boli poslušní jedinej hlave Kristu. Takže umývanie v hlave je našich nôh. Aby sme už nikdy nereptali a aby sme si, o chvíľku poviem čo, nenechali do mysle vložiť. Poviem čo si nesmieme nechať vložiť do myslenia, ktoré aj keď sme chodili za pánom Ježišom, bolo v mnohom oklamané. Nie, že sme ho nemali nové, nebolo obnovované a nemali sme dôkladne umyté nohy. No a teraz začnem vysvetľovať, čo je to, keď pán Ježiš umýva nohy v hlave našej. Ako sa to vlastne, ten proces uskutočňuje? Ďalší verš ešte síce hovorí, to dodám. Keď toto Peter vyslovil, že nebudeš mi umývať nohy a pán Ježiš povedal, ty nevieš teraz, čo robím, ale potom zvieš, tak toto potom teraz nastane. My, tí Petrovia, sme teraz, toto potom nastane. Teraz dozvieme sa, čo pán Ježiš s nami robí pri tom vysvetľovaní. Keď sa Peter dozvedel, že keby nemal od pána umyté nohy, nemá s ním podiel, nemôže v pravde tú večeru pánovu si prisvojiť, ktorú dostával, tak vykrikol, tak nie len nohy, ale aj hlavu a ruky. No a teraz si vysvetlíme, čo Peter tým výrokom ďalším nielen nepochopil, ale bol opäť mimo pána Ježiša na chvíľku. Mimo pána Ježiša. A keď sa to aj nám stávalo, a keď bol tu zodpovedný pastier, ktorý mal napomenutím vrátiť sám seba, mal nechať k pánu Ježišovi sa vrátiť, teda pánovým pritiahnutím, ale mal vrátiť aj každého z vás, tak opäť to nie je na poníženie nikoho z vás, ale to je veľmi dôležité. Preto teraz pozorne začneme počúvať, čo svet napodobňuje a nie podľa Biblie. On nevie, že podľa Biblie, hoci Satan napodobňuje dielo Božie, ale nie v zmysle, že chce, aby to dielo Božie bolo vyvýšené, ale chce na seba strhnúť slávu. Preto had nemohol vychádzať z ničoho iného, len z toho, čo povedal Boh, ale zdeformoval to. Had nemá originálnu myšlienku, Satan nemá originálnu ani jedinú. On len napodobňuje Boha a do toho vloží nejakú nečistotu, aby k sebe strhol ľudí. A tak svet, duch sveta napodobňovať môže len cestu spásy, ktorú on nazýva cestu mieru, cestu sloboda, rovnosť, bratstvo. Francúzska revolúcia toto mala vo svojom logu alebo na svojej zástave. A tak ďalej. Takže ideme si teraz, alebo prejdeme teraz najprv veľmi stručne, ako svet napodobňuje cestu pokoja. To sú tí, ktorí sa volajú, že sa venujú semantike, semiológii, povedzme, nielen jazykovým znakom, to je semantika, semiológia, keď už aj vo vonkajšom svete vidia znaky, symboly. Čiže možno vidieť nejaký symbol v reči, že poviem niečo v slove, ale je to hĺbším spôsobom odovzdávané, než len povrchne zaznie zvukovo to slovo. Ale existuje aj okolo nás niečo, čo má hĺbšie významy. A prečo som ten úvod povedal? Boli sme na jednom stretnutí, keď jedna z našich dcér, tam bola s fotoaparátom, jeden literárny vedec a spisovateľ vysvetľoval význam literatúry, čo je to semantika, čo semiológia. Ten literárny vedec a spisovateľ bol aj v našej modlitebni niekedy a ten, ktorý sedel vedľa neho, to bol syn jedného básnika. Jeho otec tiež sedel v našej modlitebni. A predstavte si ten Boží div, aký je Boh nad všetkým, že my sme ešte s jednou sestrou tu sedeli vedľa seba. Ten profesor literatúry, literárny vedec vysvetľoval, čo je to semantika, znaky, čo symboly, hĺbší význam znakov, alebo obsahujú čosi viac ako znaky, symboly. Hovoril o semiológii a jedna z našich dcer tam chodila s fotoaparátom, fotografovala, bola účastná toho prejavu toho vedca. A prečo som to na úvod povedal? Lebo môže sa pokúšať literárny vedec vysvetliť, čo je to znak. Čo je to symbol? Dôjde len po určitú ľudskú hranicu a takú hranicu neprekročí. Ale my teraz najprv začneme, ako svet to vysvetľuje, veľmi stručne to poviem, a potom ako pán, ako to hovorí Biblia. Tak literárni vedci, filozofi povedali, že sú triáda, je tri roviny tých znakov sú. Triáda. My poznáme trojicu. Boh Otec, hej? Boh Syn, Boh Duch Svätý. No ale teraz ideme k tomu svetu, k čomu on vie dospieť. Triáda je zložená z troch rovín. Prvá rovina podobnosti, takto nazvali tú prvú rovinu, že predmet a znak majú spoločnú kvalitu. Plášť kňaza a to, čo vnútri toho kňaza má byť srdce, kňazovo, to by malo mať spoločnú kvalitu. Lebo keď srdce má kňaz nové, tak vtedy len môže si dať plášť, ktorý hovorí o svetosti. Reverenda, plášť, ornát, akokoľvek to nazveme. Pretože nepovolaný služobník, ktorý nemá srdce nové a tá kvalita toho srdca nie je pravá, by si nemal obliecť reverendu, plášť. Čiže podobnosti, ale svet to vie tak nazvať len. Podobnosti. Je to podobné, pravdepodobné. My to ako nazveme od dnešného dňa? Oblečenie do plášťa svetosti, do spravodlivosti Ježiša Krista je reverenda, ornát len, vonkajšia textília nejaká, nejaká svetá ozdoba. Tak práve, že dnes my sme obliekaný nie do niečoho, čo je len podobné svetosti, ale ten nový plášť, to je oblečenie do Ježiša Krista a nové srdce premenené, rovnaká kvalita. Oblečenie do Ježiša, čiže aj to, čo navonok vidíme na našej tvári, je čo? Svetlo Božej tváre ti svieti na tvár. Môže si svetlo Božej tváre niekto násilne prilepiť na tvár ako masku? Maska mala aj iné výrazy. Maska mala výraz niekedy tej podobnosti alebo rovná sa svetosť Božej tváre. Ale toto už nebudem rozoberať, čo cirkev robievala z hľadiska takých masiek. Takže ideme podobnosti. Predmet a znak by mali mať spoločnú kvalitu. My už teraz vieme rozpoznať, ako to je, že to tak nie je. Druhý bod, indexy vo svete. Musí byť spojitosť nejaká medzi plášťom vonkajším, my máme plášť svetosti už, a medzi novým srdcom. Aká je spojitosť, keď ma Pán obliekol do svojej spravodlivosti, keď ma Duch Svätý pomazal, keď tak ako na Pána Ježiša Duch Svätý ako holubica zostúpil a to videli, tak bol obliekaný do pokoja. Môže sa spojiť tvoj, keby bol len ušitý ako ornat plášť s tvojim novým srdcom pravými spojivami? Ako ten plášť vonkajší, čo si oblečieš niekde v chráme, sa spojí s tým srdcom? Akou nitkou? Ale Duch Svätý keď ako holubica zostupí na teba, keď si pomazaný tým plášťom, ktorý Eliáš hodil na Eliza, čiže Ježiš Kristus, keď ťa posvecuje tak, že sa za nás on posvetil na kríži a nám dáva svoju svetosť, tak tie indexy sú zase iné v tom našom posvetení ako vonku vo svete, kde máš index, stranický kabát, stranickú knižku, uniformu nejakú vojenskú, ktorá predstavuje nejakú armádu, ale nemusí byť spojená so srdcom. Nie každý vojak, ktorý má nejakú uniformu nejakej armády, musí byť aj v srdci stotožnený s tým. Alebo máš ako futbalisti nejaký dres, tam máš nápis, klub nejaký, ale nie každý hráč má to v srdce. Čiže indexy sa vo svete nedajú také pripraviť, aké Duch Svätý pripravuje, keď spojí naše srdce s tým vonkajším, nie rukou urobeným plášťom. A už si to viete pripodobňovať, keď je Pán Ježiš náš chrám, vonkajší plášť, tak aký chrám potrebujeme aj my? Nie rukou urobený, ale chrám, ktorý postavil Pán Ježiš vzkriesením, svojim telom premeneným. Tretí bod, teraz prichádzame k tomu, symboly. Vo svete symboly predstavujú, že ten predmet a znak vonkajší majú charakter priradenia. Tak toto už tak viete si predstaviť, že kňaz si oblečie symbolický plášť, tak priradí ku svojej osobe, mám nejaké civilné meno, tým plášťom tú svetosť priradí iba. Ale my máme pripočítanú spravodlivosť Pána Ježiša. Čiže to som preto tak vysvetľoval, že dlho sme aj my chodili len v takej podobnosti, len s takými indexami, len s takým priradením, ktoré nebolo celkom v zhode vnútorný človek s tým, čo sa volá oblečenie do Ježiša. Lebo sme sa obliekali nieraz, hoci sme si to neuvedomovali, do svojich skutkov, do svojej spravodlivosti a nazýva sa to, teraz vám to prečítam v troch vetách a skontrolujte sa takto, že sme sa pokúšali objektívne popísať svoje myšlienkové procesy, keď sme sa my obliekali a nie Duch Svätý nás do spravodlivosti Ježiša Krista, tak sme sa obhajovali tak, že sme chceli svoje myslenie ľudské zobjektivizovať a povedať, no ja ti to vysvetlím a proces môjho myslenia ťa mal presvedčiť, že mám pravdu, moje argumenty. Aj kresťan prešiel od vyznania jednoduchého. Toto povedal Pán tým, že začal svoje myšlienky používať. Ja mám takú skúsenosť, ja si tak myslím, moja mienka je taká a myšlienkové procesy, ktoré mu boli vlastné, zrazu nazval, ale to je objektívne, to ja nehovorím subjektívne iba svoje pocity. Ja verím, že taká to je skutočnosť. No a to sú tie staré veci, tie staré podobnosti, indexy, priradenia, keď moje myslenie sa znova chce dostať na prvé miesto a preráža nad múdrosť Božiu. A potom sme dokonca to robili, a toto robí samozrejme psychológia a filozofia tak, že sme toto svoje akože objektívne myslenie, ktorým sme chceli presvedčiť, aj používaním citátov z písma, a potom sme toto všetko svoje akože objektívne myslenie sformalizovali do logického, a som si to napísal, tak to robia vo svete, psychologického formalizmu. Majú vzorce psychológovia. To viete, že oni majú vytvorené celé systémy. Štúdie píšu. Medzi nami bol raz jeden šéf všetkých psychológov a zrútil sa medzi nami v dobrom slova zmysle a povedal, Pane Ježišu, až teraz som pochopil, že doteraz som si nevážil tvoje slovo a ani svoj vlastný život ako dar od teba. Mal som ho vo svojich myšlienkových procesoch, objektivizoval som do abstraktného filozofovania ho a začal som psychologické také formalizmy pestovať. No tak toto nebol, by som inak kázal v kázni, ale treba to porovnať s tým, čo svet teda si uzákonňuje a kodifikuje. A nakoniec toto vedomie vo svete je tak spojené s bytím, ale nie je to totožnosť, že nové myslenie tam neexistuje a nové srdce, že ľudia veria vo svete, ktorí si vytvárajú tie sústavy, že táto formalizácia myšlienkových procesov je pravda. Sformalizujú si. Ale nakoniec v krízovej situácii povedia to, čo povedal Pilát Ježišovi, a čo je pravda cynicky. My ju vlastne nepoznáme. Hoci sme predstavitelia rímskeho práva, ako bol Pilát, hoci sme predstavitelia a chceme cisára vyvyšovať, tak sám Pilát sa musel priznať, my nevieme, čo je pravda. Hoci máme rímske právo, aj dnes sa študuje naďalej na základe rímskeho práva, toto, čo je tu v právnom systéme. Takže prepáčte, že, nie že prepáčte, ale musel som aj toto hovoriť, čo svet uznáva. Ale prejdeme teraz k tomu, čo Peter povedal a hneď pochopíme, ako to s tým súvisí, keď Peter povedal, umýješ mi aj hlavu, aj ruky, pane. Zrazu bol zase jak veľakrát múdrejší Peter, jak pán Ježiš. Aj my sme takí niekedy múdrejší. Pane, tak pozabudol si na jednu vec. Chceš mi umyť iba nohy? Je to nedôslednosť. Aj hlavu, aj ruky. A pán Ježiš hovorí, veď som ti pred chvíľkou povedal, že nechápeš zatiaľ, čo robím, keď ti nohy umývam. Lebo ďalej povedal, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy. A ako je umytý, keď pán Ježiš vstal z večere, od večere pánovej. Máme nové srdce, sme znovu zrodení, ale musíme byť posvetení do kráčania za pánom Ježišom. Ty si celá čistá, celý čistý, keď si znovu zrodený. Ale aj znovu zrodený, ktorý je postavený na skalu, musí kráčať potom za pánom Ježišom. Čiže postavil si ma tak na skalu, že si ma vytiahol z hĺbin z minulého života, z minulých pút. Postavil si ma už na základ svojho učenia z neba, na mňa, na Ježišovi sme postavení, ale teraz posvedzujem ťa, obliekam do plášťa, kráčaj za mnou. Pán Ježiš povedal, ste znovu zrodení, radujte sa doma a sedte, poďte za mnou. A to je to, nohy ti musím umyť, ty si celý čistý, tak teraz, ale čo si povedal, pozor Peter, a teraz pozor, čo my sme niekedy povedali v srdci, veľmi je to dôležitá tá veta teraz. Lebo cirkev sa do toho dala uväzniť, čo teraz poviem. 99% cirkvi. Rozdiel vám poviem, musím povedať medzi faktom a symbolom, aký je. Keď zoberieme chlieb a kalich, mnohí to prijímajú tak, že vidia chlieb, vidia kalich, sústreďujú sa na to, nechajú si vložiť ten chlieb do úst, prebieha niečo na vonok, fakty nejaké, zoberie kalich, zase to sú fakty, konkrétne, môže to dotvrdiť hmatom, ale niečo je nad tými faktami. A teraz prvé, čo pochopíte, cirkev sa sformalizovala a ani nevedela, ako sa už sústreduje len na konkrétne fakty. Idem, dali mi oplatku do úst, prijal som Ježiša. Idem, zobral som do ruky chlieb, kalich, to sú fakty iba. Stráca sa z toho symbol. Ale my nepoužijeme pojem sveta teraz, symbol, ale stráca sa z toho to vnútorné, čo si ten človek, ktorý len do kostola chodí, nevie, to vnútorné si nevie vydobiť. To vnútorné z vína ty nevypiješ. Ty víno vypiješ do úst. Zoberieš chlieb, kalich dvihneš. Ale pán Ježiš povedal tak. Peter, ty sa znova sústreduješ na vonkajšie fakty. Rýchlo mi umy opäť hlavu, aj ruky. Dávaj, vonkajšie veci potrebujem, aby si robil so mnou. A pán Ježiš hovorí, vnútorne som to s vami urobil. Vnútorne som vás očistil. Vy ste prežili znovu zrodenie. A teraz to vysvetlím, musím cez ďalšie tri body. Musíme to dnes tak trošku vydržať, lebo je to hraničná situácia. A pochopíme lepšie, čo Peter neskôr už pochopil. Okrem tých troch, a znova sa vrátim, je to nutné dnes, lebo žijeme aj vo svete, k trom bodom, kde trošku urobili pokrok vedci, ale opäť nedošli k pánu Ježišovi. Čiže sme prešli podobnosť, indexy a symboly. No ale máme ešte tri body dôležité, ktoré budú takým prechodom k Petrovmu výkladu. No, kvalita teraz. Peter rýchlo chcel umývať zvonku hlavu a umývať zvonku ruky. A pán Ježiš hovorí, aj tie nohy, čo ti umývam, tak tu vonkajší úkon nie je rozhodujúci, lebo vám vysvetľovať chcem, že ste celý čistý, ale nohy ste nemali nasmerované za mnou, nasmerované. Moje umývanie nie je vonkajšia hygiena. To nie je vonkajší úkon, že ten fakt, keď budete robiť, tak ako ste predtým len dvíhali chlieb, kali fakty, tak si myslíte, že to je svetosť? Že toto je ten habit, plášť? Vysvetlím ti, Peter. Ja keď umývam nohy, ten, ktorý som vás krvou umýl, tak ste celý čistý, krvou umytý. Ja takto nohy neumývam teraz, že ako keby ste ich mali nedotknuté čistotou. Ale umývanie vodou, slovom, voda je aj slovo v Biblii, je nasmerovanie na slovo moje. Už nie na to, čo vo svete sa pestujú reči, systémy, formalizácia myšlienok. No a teraz, zase vedci vymysleli 3 body, lebo chceli pokrok urobiť, dačo im nesedelo medzi tými podobnosťami, indexami, symbolmi, tak hovorili kvalita, kvali znaky, kvalita opäť sa vracali, ale už uvažovali, ale mala by byť nejaká jedinečná tá kvalita. Už trošku väčší mali pohľad na to, alebo hĺbší, ale kde je tá jedinečnosť? Kto je ten jediný na svete? Kde je ten uholný kameň nového nejakého domu? Nenašli taký, lebo hľadali ho v rámci sveta. Kvalita rovná sa, nazvali syn, znaky jedinečné, singulár, čiže kvali znaky, to musím hovoriť, kvalita, už prešli k tomu, že syn, znaky nazvali ten druhý pojem, tú druhú rovinu tej triády, jedinečnosť, to musí byť jedinečné. Aj spisovateľ, keď píše, tak niečo jedinečné musí objaviť, aby z toho bolo dielo umelecké. A tretie, legi znaky, všeobecné. Ale uviazli v niečom, čo sa opäť volá len pozemské, mravné, morálne, filozofické mudrovanie. Lebo jedinečného nenašli vo svete. Nebol ním ani cisár rímsky, nebol ním ani pápež. No jednoducho nenašli. Ale my kresťania, to čo povedal pán Ježiš, dám vám múdrosť, ktorú svet hľadá a nemá. Králi by chceli vidieť, čo vy vidíte a nevidia. Takže jedinečný je Ježiš. Kvalita rovná sa Ježiš. To je jediný syn Boží, cez ktorého ako jediného prostredníka, nie cez cirkevné obradnické úkony, jak Peter si najprv žiadal, umývaj mi ruky, nohy, hlavy, fakty chcem vidieť, konkrétnych vecí sa chytať, obrázky, sochy. Toto nie je jedinečné. To sú opäť zvody, že tie fakty potrebuješ pozemské, lebo musíš symbol pochopiť, vnútornú pravdu, Duch Svätý musí v tebe pracovať a potom dostaneš nebeské fakty, ktoré sa ale len z Ducha Svätého a v novom plášti, keď si oblečený do nového plášťa, získavajú. Takže toto kvali, syn, legi, znaky, toto všetko svet len vie. A tretie, už to bude kratšie, čo ešte svet začal chápať, ale aj tam uviazol, sú také 3 výroky. Je to dôležité pri tej triáde réma. Už vedeli, že nejaký výrok tu musí byť jedinečný. No, aký je jedinečný výrok? My ho máme. Pán Ježiš povedal jedinečný výrok. Naplnil sa čas. Ja som bol poslaný od Otca z neba k vám, aby som za vás zomrel a otvoril vám cez kríž život. Jedinečný výrok. Ja som spasiteľ sveta. Za vás som zomrel na kríži a vstal som z mŕtvych, aby ste mohli žiť. Kto toto prijíma, mňa prijíma, večný život prijíma. Jedinečný výrok. Evanjelium. Dobrá správa. Réma. Výrok. Jedinečný. A svet to ale má iné výroky. Má rôzne výroky. Raz povie filozof nejaký výrok, potom nejaký politik povie výrok, zdá sa, že to heslo pôjde s ním navždy, na večné časy, hej, s niekým, alebo sloboda, rovnosť, bratstvo, francúzska revolúcia. Dicent, druhá časť, to už bude posledné, čo zo sveta budem tu pripomínať, aj tam už je súd, keď sa povie výrok súdny, mal by byť pravdivý, ale ktorý súd na svete taký výrok vie vydať? Ani farizei, ani zákon, keď sa povie v zákone 10 výrokov, 10 slov, 10 Božích prikázaní. Tento súd je pravdivý, ale nemá oslobodzujúcu moc. Čiže jedinečnosť zákona je zákon Kristov. Keď pán Ježiš povie, iba ja som mohol naplniť tých 10 výrokov, 10 slov Božích, ja jediné slovo centrálne, a tak nepomôžu návraty k tým súdom ľudským, k právnym systémom, k tomu, čo vo výroku svet povie, ale je jediný výrok. Ja som skriesenie i život. Ja žijem, aj vy budete žiť. To som povedal vo štvrtok na cintoríne. Pán Ježiš povedal, ja som skriesenie i život. Ja žijem, aj vy budete žiť. A už Job to povedal. A Pán sa postaví nad prachom nášho života a my vstaneme s ním, on je prvotina vzkriesenia. No, máme za sebou tie svetské triády, našťastie, už sa nebudeme k ním musieť vrácať nikdy. No a už poďme len biblicky k tomu záveru teraz. Takže Peter, aby ste vedeli, čo tým povedal, že umí mi aj hlavu, aj ruky, vrátil sa do svetského myslenia. Prejdi opäť, Pane, k systému, ty si ma celého umil, som to už začul predtým, alebo mi v predpovedi hovoríš, že večera Pánova je to, že ja za vás pôjdem na kríž, ja vás umiem svojou krvou. Už si mi to aj dával počas večere Pánovej, alebo si mi to pripomínal, ale stále to nechápem, ako cirkev opakuje večeru Pánovu, všelijaké úkony, stále to nechápe. Aj my sme to stále, alebo niektorí tu chodili, dvaja, traja nechápali a potom začali filozofovať, mudrovať. Takže záver je ten, my sme Petrovia všetci a Pán hovorí, nepotrebujete vonkajšie úkony zbožnosti, aby som manifestoval navonok vám umývanie hlavy, rúk opäť, aby som vám dával nejaké vonkajšie plášte. Vy už cirkev nepotrebujete vonkajšie ornáty, ani vonkajšie reverendy, lebo máte oblečenie do Ježiša Krista spravodlivého. Tak teraz Peter bol zastavený tým a povedal, že ste čistí. Toto ale nie všetci, tu nepatrí už nám dnes. My sme dlho tu mali také problémy pred mesiacmi a rokmi, že stále prišiel sem niekto nespokojný s tým, že kážeme iba Krista jedinečného, iba Pána Ježiša a iba jeho ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi a iba slovo. Ešte som začul aj pred dvoma rokmi tu od určitých žien a zase iba to slovo. Veď sa pozri na prírodu, veď sa pozri na systémy sveta, veď sa pozri na mnohé iné veci. Takže vďaka Bohu, že teraz môžeme k záveru prejsť a to je uvedené v skutkoch apoštolov, veľmi dôležitý záver pre nás. Pred večerou Pánovou, ktorá bude onedlho, skutky apoštolov 8. kapitola. V tej 8. kapitole už nám sa dáva teraz prvý krok autority. To urobíte v najbližších dňoch, čo tu urobil čiastočne len Filip, ale museli prísť ďalší, ktorí položili tomu zboru novú otázku. Takže skutky apoštolov teraz 8. kapitola. A Filip, čítam od 5. verša, zišiel do mesta Samárie a kázal Krista Samarčanom. Ten verš chvíľku len zostaneme pri ňom. My sme tu takí, medzi akých patril aj Filip. Prvým diakonom, ktorý bol umučený, bol Štefan. V kapitole 7. v skutkoch apoštolov. Celá veľrada bola pred Štefanom, povieme to takto, celá moc vtedajšia, ktorá bola na čele Izraela a Štefan. A Štefan svedčil o jedinom. Kázal Krista. A tí, ktorí kázali iba Ježiša, vyvýšeného, boli vyhodení z chrámu, boli uvedení do rozptýlenia, do diaspory. Ako my tu teraz sedíme, museli sme odísť z cirkevných zborov v určitom bode, ktorý sa už nepáčil a pri našich určitých svedectvách nikomu ani v denomináciách. Ja som to presne to začul. Už ďalej ani slovo. Už ďalej ani krok. Len Ježiš, a to ukrižovaný a vzkriesený samozrejme, ale tak veľmi treba zdôrazňovať, že musíš mať zdrtené srdce. Ty nás uvádzaš na miesto do radosti, do zdrvenia. A keď Filip kázal Krista, tak kázal cestu kríža. Ale bol tam niekto v Samárii, kto prekáža tej ceste. Šimon Mák, čarodejník. A pozor, keď nekážeme jednoznačne, utrpenie Pána Ježiša, kríž, keď chceme vynechať v dobe prosperity kríž, tak začneme, hoci sa nám to nezdá, kázať veľké divy, ktoré aj cirkev chce robiť rýchle. Veľké chceme strhnúť k sebe udalosti, kde sa bude diať samé premienanie rýchle toho starého na nové. Rýchle premienanie a to až do mágie prechádza. Takže teraz prečítam to a počúvajte dobre. Filip zišiel do mesta Samárie ako druhý z tých diakonov. Nás už Pán bude obliekať, obliekol teraz z diakonov do kráľovského kňazstva, ale tou diakoniou sme museli prejsť. A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip. Tak budú teraz jednomyselne dvaja, traja počúvať teba najbližšie, čo budeš hovoriť. A budú zrazu z tej Samárie vytrhnutí z toho ducha, mágie. Ďalej je napísané, jednomyselne zástupy pozorovali, tak ako my teraz jednomyselne, len slovo Božie. Čo hovoril Filip? A čujúc, vidiac divy, ktoré teraz Filip činil. A aké? Hneď to povieme. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. Nebudeme spomínať teraz, ktorých my sme videli počas našej služby, uzdravených kričať. Videl som v dedinkách pri Košiciach mnohých z cirkvi a mali nad svojimi hlavami konfirmačné listy zavesené a kričali posadnutí démonmi a boli vyslobodzovaní. Inokedy môžeme si tie svedectvá hovoriť, ale teraz poustala veľká radosť v tom meste, ale nejaký muž menom Šimon prevádzal predtým v tom meste čary a plnil samarský národ úžasom, hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým, na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého, hovorili, tento je tou veľkou mocou Božou. Opakujem, rýchle veci, ktoré robí v cirkvi. Kto chce len rýchle a rýchle, bez súženia, bez rozdrveného srdca, na sebe vidieť zmeny, pokiaľ ide o zdravie, o majetky, o prosperovanie. Takže pozor, tu predtým všetci pozorovali na takého Šimona. A dlho ich, dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čarmi. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom, nie o pozemskom a pozemskej prosperite, a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. Ale pozor, aj my sme všetci pokrstení tu. Ale jeden moment, tak ako pri Petrovi, pri umývaní nôh, aj nás, a teraz netrápme sa pre toto, lebo Pán sa veľmi zmiloval nad nami, aj nás trošilinku zaskočil, a poviem aký. A uveril aj sám Šimon. A keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa. Čo zlého sa deje? Mohli by sme sa hneď radovať. A vidiať, že sa dejú divy a veľké moci, žasnul. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samaria prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. Ale už inak vyučených. A počúvajte teraz. Toto teraz Pán pred nás pripravil, čo tu prečítam v závere. A teraz, keď prišli Peter a Ján, modlili sa za nich, toto sme teraz my dostali, že by dostali Svätého Ducha. To nie len pokrstiť sa dať a uverili vo veľkú zrazu moc slova a v meno Pána Ježiša. Ale keby nedostali Svätého Ducha do služby, posvetenie, do jednoznačného nasledovania iba slova Božieho, a to aj vtedy, keď budeme mať byť ešte zdrvení niekedy, tak čo by z toho bolo? Tu je napísané, lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich, a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Nie je to čudné zrazu pre naše uši? Len v meno Pána Ježiša? Ale tu je ten formalizmus, že niektorí si myslia, že pokrstiť sa v meno Pána Ježiša, nemusím žiť už pre Pána Ježiša na ceste kríža tak, že by som počúval jeho slovo a zase sa nechal postaviť na koniec zástupu. Kto chce byť prvý, nech znova je posledný. Lebo cirkev, keď už prešla do popredia, tá už rýchlo beží, furt len prvá chce byť. Prvá medzi denomináciami a v tej cirkvi prví všetci. Tak to je. Tak to pozorujete, tak to počúvate. Ešte aj kazatelia hovoria, a my sme prví medzi všetkými cirkvami. A my sme na čele. My sme poslední medzi všetkými cirkvami. a ja som posledný medzi vami. Ako? Že musím vám slúžiť. Nie posledný v moci. Ducha Svätého mám. Múdrosť mám od Pána svoju, nie. Ale musím ti slúžiť, hoci by som umrel pritom. Aj hoci by som bol drvený niekým, napadaný, zosmiešňovaný. Takže záver je ten. Zostúpil Duch Svätý, oblieka nás teraz, tak ako holubica po krste zostúpila na Pána Ježiša a potom bola skúška na púšti, keď diabol pokúšal Pána a potom začala sa verejná činnosť, tak po krste ešte zostupuje Duch Svätý, aby si chodil v Kristu, v jeho slove. Takže tu je napísané, až potom kladli ruky na nich. Ale Ducha Svätého nedostávali tak, že ruky najprv niekto položil. Položím na teba, sestra, ruky a idem sa ja modliť a dostaneš Ducha Svätého. Alebo idem ťa olejom pomazať, keď si nebol plášťom oblečený. Olej sa pomazal len tam, kde sa kráľovské rucho dávalo, alebo keď v Novej zmluve v Jakubovi čítame, kde starší, alebo tí zdrvení sa už mali stať, tými vnútorne staršími, tak mali oblečenie kráľovského kňazstva vnútorné, nové srdce pokorné, tak boli pomazaní, ale tam bolo to spojené so skutočným uzdravovaním, vtedy olej bol aj uzdravujúci prvok. Takže máme teraz toto. Keď videl Šimon, že skladaním rúk sa dáva Duch Svätý, čo urobil? Doniesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha. Tak on si myslel, že za peniaze sa dá kúpiť Duch Svätý. A my sme nieraz, hoci v malom prášku, sme si mysleli, že sa to dá tak, že niečo aktivitou cirkvi, aktivitami vlastných rúk, tými faktami, ktoré si žiadal Peter, umývaj ma teraz, navonok to musím vidieť. Umývanie hlavy musím vidieť, umývanie rúk, aj ruky. A Pán hovorí, ste umytí, celí ste čistí, nohy som vám teraz nasmeroval tak, že musel po odchode Pána Ježiša zostúpiť ešte Duch Svätý, aby vás viedol. To je to, čo Pán predpripravil. Takže teraz táto cirkev dostala všetko, tento zbor. Ale tu je rozlúčka s pohanstvom. Toto v závere som vám mal povedať, čo zdanlivo tu tak napísané nie je, ale keď videl Šimon, že čo všetko veľké Filip robil, tak si myslel, že on to môže napodobniť. Priniesol peniaze a povedal, aj mne dajte takú moc. Nech sa páči, tu máte peniaze, ale za peniaze sa nekupuje Duch Svätý. Nič sa nekupuje v kráľovstve Božom za peniaze. Všetko sa dostáva zadarmo, z milosti. Zadarmo ste dostali, zadarmo s celým rozšíreným srdcom dávajte, čo vám Pán dal, ako dary, niekto má dar napomínania, niekto má dar a tak ďalej. A čo bude potrebné, ja prikážem cirkvi, aby mala takú pokladnicu, že by ste sa vedeli o seba starať aj pozemsky. Niekomu Pán prisúdil niečoho viac, niekomu niečoho menej, niekto má dar, ja neviem, prorockého slova, niekto má dar uzdravovania, niekto má iné dary, ale jeden druhému máme pomáhať v bratskej láske. A teraz v závere, kedy budeme mať diel s Pánom? Keď budeme vonkajšie úkony, ja už to nebudem opakovať, ale si spomnite, čo som hovoril, tie podobnosti, indexy, symboly pozemské, keď sa toho chceme len chytiť a keď povieme, mali sme kalich dnes, mali sme bustách oplatku, mali sme ornát a slúžil kňaz, Pán Ježiš povedal, tu je ten záver, až keď sa so všetkým pohanským aj v tom chápaní rozídete, až potom začnete už nie napodobňovať modlárske úkony, lebo aj v cirkvi sa z toho, čo mohlo byť sväté, stalo modlárstvo. Takže už až potom sa diel Boží pre nás stane tým vnútorne pravdivým a budeme mať diel s Pánom Ježišom, keď si dáme umyť nohy a už poslušne budeme len za jeho slovom kráčať. Takže Peter na chvíľku povedal, tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Ďaká Bohu, že taký tu nikto nie je. Tu aj keď niekto má v niečom väčšie dary, v niečom menšie, tak o tom vieme všetci. Lebo to Pán sám potvrdil, dáva z úprimného srdca. Dáva či to, čo má pozemsky, či to, čo má z hľadiska vnútorného, ale jedno s druhým je u nás už spojené. U nás už neexistujú vonkajšie a vnútorné, oddelené od seba. Lebo každý vie, že čo má, od pána má. Či vonkajšie, či vnútorné veci. Takže záver je ten, rozíďte sa, a to teraz hovorím vážne, sebe, svojej rodine, so všetkým pohanským, so všetkým sformalizovaným, s každou myšlienkou, o ktorej by ste chceli vyhlásiť, ja mám dobre myslenie, objektívne, pravdivé. Ja mám dobre indexy pospájané, svoje mravy s tým, čo je aj vo svete zobjektivizované a moje srdce je úprimné a citovo bohaté. Všetky tie indexy pospájania, čo vo svete sú podobnosti, symboly, musia prejsť premenou, posvetením. Preto sme museli povedať Pane Ježišu, znovu zrodenie som potreboval, nové srdce. Ja som potreboval však aj posvetenie do služby. Teraz sme ho dostali. Amen.